Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу шаршемби 12 сентябрь күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Парламентте Шанхай кызматташтык уюмунун экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча конвенциясын ратификациялоону кароодо анын Кыргызстандын улуттук мыйзамдарына каршы келген жагдайлары ачыкка чыкты.
Азыркы убакта коркунучтар жок да, бирок ал в нашем поле зрения, это таблиги жама. Если мы найдем достаточных оснований для ее закрытия, мы ее закроем.
Премьер-министр Виктор Орбан Европа парламентинин Венгрия тууралуу баяндамасын анын өлкөсүн шылдыңдоо катары баалады. Анапада өткөн Киношок 2018 фестивалында кыргыз тасмалары 6 номинация боюнча сыйлык алды.
Мен бул фильмди баягы өзүмдүн дүйнө таанымыма, түшүнүгүмө, өзүмдүн тарыгыма жазып көрдүм.
Мына ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Оболу соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Улан Алымкулуулу отурат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Түркия Кыргызстанга 130 кишинин тизмесин берди деген маалыматтар расмий четке кагылды. Коопсуздук кеңештин катчысы Дамир Сагынбай бүгүнкү басма сөз жыйынында буларды билдирди.
Я могу вам официально заявить.
Мен расмий айталам. Түркия тараптан Кыргызстанга эч кандай тизме берилген эмес. 130 кишинин тизмеси тууралуу маалымат кимдир бирөөлөрдүн ойдон чыгарганы. Кыргызстанда атайын кандайдыр бир резонанс жаратуу үчүн таратылып жатат, деди Сагынбаев. Президент Режеп Тайып Эрдоган сентябрдын башында Кыргызстанга расмий сапар менен келип кеткенден кийин Түркиялык Хурриет басылмасы Анкара кыргыз биригине алар аскерий төңкөрүш аракети үчүн айыптаган Фетхулла Гүлөнүн кыймылынын Кыргызстанда жүрөттөрүлгөн 130 мүчөсүнүн тизмесин берген деген жазып чыккан. Кыргызстан Тышкы иштер министрлиги мурдараак түрк медиасындагы бул маалыматты ырастаган эмес. Эрдогандын Кыргызстанга сапарынан кийин Түркиянын Кыргызстандагы элчисине өлкөнүн билим берүү министрлиги сапат мектептеринин келечеги боюнча кайчы маалымат таратышкан. Буга байланыштуу кечээ Түркия элчиси Тышкы иштер министрлигине чакыртылган болчу. АКШ'да урагандан улам 100 миңдеген адам жер которууда. Синоптиктердин азырынча соңку эскертүүлөрүнө караганда Флоренс ураганы түндүк жана түштүк Каролина штаттарынын жээктерин 13 сентябрда кечке жуук жетти деп күтүлүүдө. Мындан улам штат бийликтерин эвакуация боюнча буйругуна ылайык 100 миңден адамга жээк аймактарын убактысынча кетүүгө туура келип жатат.
Мы, конечно, посмотрели, что это за люди.
Урматтуу угарман, кечирим сурайбыз. Туура эмес техникалык ката үчүн. Бул абдан чоң жана кубаттуу бороон. Балким биз мындайды ондогон жылдардан бери көрө элекпиз, деди президент Дональд Трамп. Даярдык иштери талкууланган жыйында кубаттуу бороон жээк аймактарга гана зыян келтирбестен ураганды коштогон нөшөрлүү жаандан топтолгон суунун деңгээли АКШнын Ортоңку Атлантика аймагында 60 сантиметрге чейин жетиши мүмкүн деп болжолдонууда. Ал эми шамалдын кубаттуулугу 11 сентябрдын кечинде саатына 225 чакырымга чейин жетти. Түндүк жана түштүк Каролина, ошондой эле Вирджиния штаттарынын губернаторлору жээк аймактарында жашагандарды милдеттүү эвакуациялоону буйруган. Жалпы саны алардын көрсөтмөсү 1.7 миллион адамга тиешелүү. Путин Британияда Скрипалдарды ууландырды деп шек санагандарды жөнөкөй адамдар деп атады. Орусия президентинин бүгүн Владивостокто чыгыш экономикалык форумда айткандарына караганда, алар Британия кылмышка шектеген эки адамды билет.
Мы, конечно, посмотрели, что это за люди.
Биз албетте алар кандай адамдар экендигин карап көрдүк жана алар кимдер экендигин билебиз. Биз аларды таптык, силерди ишендирип коеюн, ал жерде адаттан тыш жана криминалдык нерсе жок, деп ырастады Путин. Анын сөздөрүнөн кийин Британиядан премьер-министр Тереза Мейдин басчысы өкүлү Лондондун бул иш боюнча Москвадан түшүндүрмө алуу аракеттери ар убакыт калп менен коштолгондугуна көңүл бурду. Британиянын бийликтери мурдагы тыңчы Сергей Скрипалды жана анын кызы новичок химиялык заты менен Орусиянын башкы аскерий чалгы мекемеси ГРУ'нун эки агенти ууландыргандыгын, алардын ысымдары Александр Петров жана Руслан Баширов экендигин өткөн аптада жарыялаган. Ошондой эле аларды камакка алуу боюнча европалык көрсөтмө чыккандыгын дагы билдиришкен. Скрипалдар Солсбери шаарында ууландырылгандан кийин ооруканада бир нече апта жатып чыгышкан. Британия жана анын өнөктөштөрү ууландыруунун артында турган үчүн Орусия бийлигин күнөөлөгөн. Москва айыптоолорду четке каккан. Уландыруу окуясына байланыштуу АКШ өткөн айда Орусияга каршы жаңы экономикалык санкцияларды киргизген. Пашинян олигархтардын жан сакчыларынын куралстанууну буйруду. Эркин Европа Азат радиосунун армян кызматы кабарлаганда премьер-министр Никол Пашинян полицияга олигархтардын жан сакчыларын 2 саат ичинде куралстандырууну, ага катар полиция менен улуттук коопсуздук кызматына 2 саат ичинде өлкөнүн бүткүл аймагында мыйзам жана тартипти орнотууну 11 сентябрда буйруган. 12 сентябрда болсо улуттук коопсуздук кызматынан жана полициядан Эркин Европа Азаттык радиосуна премьер-министрдин буйругу аткарылгандыгын билдиришти, бирок анын чоо жайын ачыктап кошумча маалымат беришкен жок. 11 сентябрда интернетте армиянын улуттук коопсуздук кызматынын директору Артур Венециан менен атайын тергөө кызматынын башчысы Сасун Хачатриандын телефон сүйлөшүүнүн аудиосу тарап кеткен эле, анда эки жетекчи 2008 жылдын 1 мартын окуялары боюнча кылмыш ишин талкуулап жатышат. Премьер-министр Пашинян ал аудио тасманын интернетке чыгышын сантаж жана эки жетекчинин телефон сүйлөшүүсүн угулушун мамлекет өлкөгө каршы кутум деп атады. Ага катар 11 сентябрда митингде Пашинян ошол кутумдун уюштуруучуларын тез арада табууга көрсөтмө бергендигин дагы жарыялаган. Арменияда 2008 жылдын 1 мартында окуялары боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында мурдагы президент Роберт Кочарян дагы айыпталууда. Кыргызстанда башкы прокуратура вечерний Бишкек боюнча кылмыш иши козголгондугун ырастады. Мекеменин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Наргиза Кубатова Азаттыкка бүгүн буларды билдирди.
Бул эме по факту козголгон да, бул в отношении должностных лиц ПСС барго, эме судебный исполнитель. Ошол Первомайский районный ПСС-нин кызмат адамдарынын үстүнөн иш козголгон да, и то по факту.
Деди Кубатова. Бул арада вечерний Бишкек басылмасына байланышкан иш анын мурдагы эси Александр Кимдин арызына ылайык 14 сентябрда борбордун 1 райондук сотунда кайра кара турган болууда. Басылманын азыркы эси Александр Ябушкин 2014 жылы сотко арыз жазып, анын үлүшүн Ким 2005 жылы тартып алды деп ырастаган. Кийин анын арызы канааттандырылып, вечерний Бишкек толугу менен Александр Ябушкинге өткөн. Ошол окуялар учурунда Ким жана анын жактоочулары менчик ээсин алмаштыруунун артында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин айланасындагы адамдар тураарын айтып чыгышкан. Орусияда капиталын сыртка кетиш 3 эсеге жакын өстү. Бул тууралуу 12 сентябрда Орусиянын борбордук банкына шилтеме жасап РБК агенттиги кабарлады. Агенттик келтирген маалыматтарга караганда 2018 жылдын январь айы август айында Орусиядан жеке сектор сыртка чыгарып кеткен акчанын көлөмү 26.5 миллиард долларга жетти. Былтыр 8 айда бул көрсөткүч 9.6 миллиард долларды гана түзгөн. Муну менен быйылкы жылдын алгачкы 8 айында Орусиядан жеке сектор чыгарып кеткен капиталдын көлөмү 2017 жылдын январь айына салыштырмалуу 3 эсеге жакын көп болду. РБК белгилегендей, Орусиянын борбордук банкы жыл башында өлкөдөн кетип турган капиталдын көлөмүн 19 миллиард деп болжолдогон, бирок санкциялардан улам бул көрсөткүчтү 30 миллиардка чыгарды. Айнура.
Рахмат. Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин. Эртеңки аба ырайы жөнүндө Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жана тоо этектеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолорго кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градус жылуу. Таласа түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын ыктымалдыгы аз. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 21-23 градус жылуу болот. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Парламентте Шанхай кызматташтык уюмунун экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча конвенциясын ратификациялоону кароодо анын Кыргызстандын улуттук мыйзамдарына каршы келген жагдайлары ачыкка чыкты. Мисалы, Кыргызстанда тыюу салынбаган таблиги жамаат агымы уюмга мүчө мамлекеттерде экстремисттик деп табылган. Эгерде конвенцияга кол койгон башка өнөктөш мамлекеттер кыргыз жараны болгон бул агымдын мүчөлөрүн каттоого алып өткөрүп берүүнү талап кылса, анда ал маселе кандай жөнгө салына турганы боюнча суроолор көтөрүлдү. Куанычбек Жолдошов кеңири айтып берет.
Парламент 12 сентябрь күнү былтыр Астана шаарында кол коюлган Шанхай кызматташтык уюмунун экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча конвенциясын ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулады. Кыргызстан бул конвенцияга кошулса, анда экстремисттик уюмдар катары өнөктөш өлкөлөрдө таанылган диний агымдарга каршы күрөшүү боюнча милдеттерди аткарууну өз мойнуна алат. Бул жерде уюмга мүчө Орусияда, Кытайда, Казакстанда, Өзбекстанда жана Таджикстанда экстремисттик деп таанылган, бирок Кыргызстанда ишмердигине тыюу салынбаган таблиги жамаат агымы боюнча маселе келип чыкты. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Кожобек Рыспаев өнөктөш өлкөлөрдө тыюу салынган соң анын ишмердиги Кыргызстанда дагы чектелүүгө тийиш экенин айтты.
Бөлөк мамлекеттердеги мүчөлөрдө жана таблик жамаат боюнча кандай аяктачы? Бизде мамлекетте бар, например. Бул агым да, уюм. Таблик жамаат кандай болот бун тагдыры? Буга каршы да, например, бөлөк мүчөлөрчү. А биздин өлкөдө СМИ кабылсак, биз признавать эткен болобузбу, же кандай болот? ГКМБ, МБД жакшылап карашыңар керек. Коомчулукта элдин арасында жүргөн биз билебиз, кимдерде каярда эмне болуп атканын, кайсы жерде бар таблик жамаат жок экенин ачык эле айтып атышат жамааттар деп. Ошон үчүн муну баягы биздин коопсуздук үчүн бөлөк мамлекеттер мүчөсү болгондон кийин чогуу кирип аткандан кийин муну тазалаш керек да.
Ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин терроризмге каршы күрөшүү борборунун директорунун орун басары Канжарбек Бакаев таблиги жамааты Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттерде тыюу салынган менен ал Кыргызстандын коопсуздугуна эч кандай коркунуч туудурбай турганын билдирди. Анын айтымында буга чейин аталган өнөктөш мамлекеттер бул диний агымдын ишмердигине Кыргызстанда дагы чектөө киргизүү талабын койгону менен бул үчүн тиешелүү негиздер табылган эмес.
Бүгүнкү күндө таблиг жамаат боюнча Россия Федерациясында, Казакстанда, Өзбекстанда бул экстремисттик уюм деп табылган да. Бизде деген андай коркунучтар пока жок, бирок биз болсо таблиги жамаат боюнча маалыматтарды азыр чогултуп жатабыз. Бизде анчалык коркунуч жок андан бүгүнкү күндө. Тынбай биз иштеп жатабыз. Бизге мисалы ошол эле партнерлор бүгүнкү күндө талап коюп атат да, силерде эмнеге жок депчи. Бизде көрүнүштөр жок болсо, алардын аракеттери көрүнбөсө, биз аны кантип сотко беребиз? Сотко деген далил көрсөтүш керек.
Парламенттин өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев Кыргызстан Астана конвенциясына кошулгандан кийин анын талаптарын аткарууга милдеттүү экенин эске салды. Анткени эгерде кыргыз жараны өнөктөш өлкөлөрдө таблиги жамаатына мүчө катары шектелип, диний экстремизм менен соттолуп, анын Кыргызстандагы үй мүлкүн конфискациялоо сыяктуу чечим чыга турган болсо, анда ал кандайча жөнгө салынышы керек деген маселе коюлду. Депутат Исхак Масалиев Кыргызстан бул конвенцияга кошулуу менен андагы экстремизм боюнча бирдиктүү түшүнүктү кабыл ала турганын айтты.
Мына баятан бери таблиги жамаат айтып атасыңар. Бул конвенцияга биз кошулгандан кийин конвенцияга кошулган мамлекеттерде бир тобунда таблиги жамаат мыйзамдан чыгарылган. Туурабы? Биз анда чыгарышыбыз керек, мыйзам иштеп табышыбыз керек да. Конвенцияда жазылып турбайбы бизди бир принципте кетип баратабыз деп? Конвенцияны окуп алабызбы? Конвенцияга кошулгандан кийин биз өзүбүздүн мойнубузга бир топ милдеттерди алып атабыз. Запростон баштап мүлктү ажыратууга чейин, туурабы? Эгерде башка кызматташуу уюмга топтолгон мамлекет тарабынан бизге запрос болсо, баланчанын мүлкү берилсин десе, биз беришибиз керек болот да.
Ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин терроризмге каршы күрөшүү борборунун директорунун орун басары Канжарбек Бакаев эгерде уюмга мүчө мамлекет кыргыз жаранын экстремизмге айыптап соттосо, анда анын кылмыш иши боюнча жарандын үй мүлкүн конфискациялоо маселеси улуттук мыйзамдар менен жөнгө салынарын билдирди. Буга каршы болгон Исхак Масалиев конвенциянын талаптарын өз түшүнүгү менен чечмелөөгө болбой турганын эскертти. Ошол эле кезде Республика Атажурт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчороев кабыл алына турган конвенцияда жарандарды өткөрүп берүү талабы дагы камтылганын кошумчалады.
Конвенцияда жазылып турат, ал жерде биздин укук коргоо органдарынын сотрудниктери ошол жака кошо барып тергөө жүргүзгөнгө шарт ачылып атат. Экинчи, эгерде Минск конвенция жана баягы эки мамлекеттин ортосунда жарандарды алмашуу боюнча берүү боюнча мыйзамдар камтылбаса, бул конвенция боюнча ошол документти заменять этип турган документ. Бул конвенция негизинде Минскиден тышкары жарандарды бири бирине берүү боюнча да жол ачат бул конвенцияда. Ошондо айтпаңыздар деп атам да.
Антке менен Жогорку Кеңештин өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Тынчтыкбек Шайназаров мында укуктук жактан алганда чоң карама каршылыктар бар экенин айтып, бул конвенциянын талаптары ишке киришкенде аны жөнгө салууда татаал жагдайлар келип чыгышы мүмкүн экенин белгиледи. Мына ошондуктан Тынчтыкбек Шайназаров кабыл алына турган конвенциянын талаптары кандайча баш мыйзамга ылайык аткарылышы мүмкүн экенине кызыкты.
Бир мисал келтирейин, Кыргызстандын жараны Кытайга барып экстремисттик багытта бир кылмыш жасап кайра Кыргызстанга келди. Анын жоопкерчилиги кандай болот? Азыр биз жаңы конвенцияны ратификация кылып атабыз. Анан баягындай бир бардак болуп калбайбы деген эле ойду айтып атам да мен. Ошону мынандай так алып кетсе укук коргоо органдарычы, себеби эртең эле биздин жарандарды кыйнап калабыз. Анда кыргыз жараны башка чет мамлекетте кылмышты жасаса, ал эч качан берилбейт. Ал кыргыздын улуттук мыйзамдарына ылайык жоопко тартылышы мүмкүн, эгерде ошол кылмыш Кыргызстанда кылмыш катары табылса.
Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов экстремизмге каршы биргеликте күрөшүү шарттарын караган бул конвенция менен улуттук мыйзамдардын ортосундагы аталган карама каршылыктарды мындайча чечмеледи.
Эгерде биздин жаран Кытайдан ошо экстремисттик неме боюнча жасап туруп бул жака келгенден кийин ал жакта кылмыш козголсо эки учуру бар. Мынобу конвенциянын негизинде биз өзүбүз беришибиз керек же ошо атуу алар сураса. Болбосо бербеген учурда алар бизге кылмыш ишин жөнөтүш керек. Алар бизге жөнөткөн учурда кылмышын биздин мыйзам негизинде жоопко тартылат. Бул конвенциянын негизинде кайсы мамлекеттер кирсе, бардыгы эле ошондой маселе чечилет.
Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчороев буга чейин кабыл алынган мамлекеттик дин саясаты боюнча концепциянын шарттары аткарылбай жатканын сынга алды. Ал айрым диний лидерлер светтик өлкөгө шайкеш келбеген үгүт иштерин жүргүзүп келе жатканын жана таблиги жамааттын ишмердигине тыюу салуу боюнча ички иштер органдарынын буга чейинки сунуштары эмнегедир четке кагылып келгенин айтты.
Как вы знаете, сегодня в средствах массовой информации есть противоречащие изречения, выступления некоторых религиозных лидеров, противоречащие принципам этой концепции.
Азыркы учурда жалпыга маалымдоо каражаттарында айрым белгилүү диний лидерлердин аталган концепциянын принциптерине каршы келген сөздөрү жарыяланып жүрөт. Кыргыз элинин салттуу руханий баалуулуктарын сактоого каршы келген үндөөлөр менен чыгышууда. Кээде светтикти теократияга алмаштыруу чакырыктары чыга калууда. Эмнеге Орусияда, Казакстанда жана Өзбекстанда таблиги жамаат деген уюмдун ишмердигине тыюу салынат дагы. Бизде болсо андай иштер көрүнбөйт. Ички иштер министрлиги коопсуздук кеңешине 3 ирет анын ишмердигине тыюу салууну сунуштап, 2009 жылы ага сот тарабынан тыюу салуу сунушун киргизген экен.
И в 2009 году рекомендовало запретить ее судом.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Асылбек Кожобеков бул агымга тыюу салуу үчүн укуктук негиздер керек экенин белгиледи. Ошол эле кезде ал табликчилер такуачылыкты тутунган суфизмден тамыр алганын айтып, алар жихатчылыкка караганда коомго коркунучу жок экенин белгиледи. Ал кезинде Кавказда жихатчылык күчөгөн шартта бийлик ага толеранттуулугу жагынан айырмаланган суфизмди жактоо менен каршы турган мисалды келтирди. Ошондуктан Асылбек Кожобеков өнөктөш өлкөлөрдөгү диний кырдаал менен Кыргызстандын дин саясатын салыштырбоого чакырды.
Дело в том, что в Узбекистане, Таджикистане, в соседнем Казахстане религиозная ситуация иная. Значит, у этих стран, допустим, у Узбекистана, у Таджикистана есть вооруженная оппозиция на религиозной основе, за пределами страны. У нас, слава богу, религиозная ситуация в этом плане намного лучше.
Узбекистанда, Таджикистанда, Казахстанда диний кырдаал такыр башка. Өзбекстан менен Таджикстандын өлкөдөн сырткаркы аймагында диний негиздеги куралдуу оппозициясы бар. Бизде, Кудайга шүгүр, бул багытта диний кырдаал бир топ жакшы. Биздин азыркы жагдайда таблиги жамаат сопучулуктан тамыр алган. Илимий жактан изилденгендей, сопучулук бул жихатчылардай коркунучтарды алып жүрбөйт. Ооба, алардын кийими, кебете кешпири жана алардын динге чакырыгы боюнча сындар бар. Бирок азыр муфтият бул боюнча бир топ чараларды көрүп, тартипке салып келе жатат.
В нашем случае таблиги джамат, он тоже имеет суфийские корни. Суфийские корни при исследовании их наукой, они, как правило, не несут таких, значит, угроз, как несут ее джихадисты. Да, со стороны их по одежде, по внешнему виду ихнему, но муфтият, он тоже принимает меры в отношении этого.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Орусияда экстремизмге каршы күрөштүн алкагында таблиги жамаатына мүчө болгон деген шек менен буга чейин ондогон кыргызстандыктар соттолуп кеткен. Парламентте Астана конвенциясын кабыл алуу боюнча мыйзам долбоору жактырылып, добуш берүүгө жөнөтүлдү. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Түркия Кыргызстанга гүлөнчү делген 130 кишинин тизмесин берди деген маалыматты Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев четке какты. АКШда урагандан улам 100 000 деген адам жер которууда. Орусия президенти Владимир Путин Британия Скрипальдарды уландырды деп шек санагандарды жөнөкөй адамдар деп атады. Армениянын президенти Пашинян олигархтардын жан сакчыларын куралсыздандырууну буйруду. Орусиядан капиталдын сыртка кетиши 3 эсеге жакын өстү. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.org сайты Бизден кеңири таанышсаңыздар болот. Эл аралык окуяларга кайрылабыз. Премьер-министр Виктор Орбан Европа парламентинин Венгрия тууралуу баяндамасын, анын өлкөсүн шылдыңдоо катары баалады. Европарламентте Венгрия тууралуу баяндама каралып, дисциплинардык чара көрүү сунушу талкууланууда. Будапешттин Брюссель менен алакасы 2015 жылы Балкан маршруту аркылуу Европага агылган мигранттар каптап келгенден тарта курчуган. Бул тууралуу Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
Европарламентте талкууланган Венгрия тууралуу баяндамада бул өлкө Европа биримдигинин жалпы баалуулуктарын, айталык конституциялык жана шайлоо системаларын, соттордун көз карандысыздыгын камсыздабайт, коррупцияга жол берет, ишеним жана сөз эркиндигин чектейт, улуттук азчылыктардын жана мигранттардын укуктарын бузуп жатканы белгиленген. Анда сөз сүйлөгөн премьер-министр Виктор Орбан баяндама Венгрияны кемсинтип, венгер элинин ар намысына шек келтирүүдө деди.
Magyarországot azért akarják elítélni.
Ачык айталы, эл Венгрия мигранттардын өлкөсү болбойт деп чечкени үчүн гана доого калып жатат. Сиздерди урматтап, Ошол эле кезде Европа биримдигиндеги миграциялык саясатты жактаган күчтөрдүн Венгрияны жана венгер элин жалган маалыматтар менен коркутуп, шантаж кылуусуна жол берилбей турганын чечкиндүү айтам. Венгрия өз чек арасын коргойт жана мыйзамсыз миграцияны токтотот.
Виктор Орбан баяндамада 37 ката бар жана ал мурдагы келишимдерди бузат деп да белгиледи. Анын айтымында Венгриянын Европа тарыхында аймак үчүн кошкон салымы зор, керек учурда оор эмгек кылып канын да төккөн. Европарламенттин эркиндик жана демократия тобунун тең төрагасы Нигел Фарадж Орбандын сөзү менен иши дал келбей жатканына көңүл бурду.
Mr. Orban, you keep saying you want to stay a member of this European Union, but it's not just your
Orban мырза, сиз Европа биримдигинин мүчөсү бойдон калаарыңызды айтып жатасыз. Бирок сиз бүгүн өз мамлекетиңизди гана эмес, бизди да шылдыңдадыңыз. Раттуу болуу мезгили келди. Brexit клубка барыңызда кошулуңуз. Бул сизге жагат.
Come and join the Brexit club. You'll love it.
Нигел Фарадж Brexit клубу дегенде Европа биримдигинен чыгууга умтулгандарды ишара кылып жатат. Ал эми дагы бир депутат Гуйе Верховстад негизи Орбан мырза Европа биримдигине мүчө болбошу керек эле. Бул бүгүнкү күндүн чындыгы деди парламенттеги талкууда. Нидерландиялык саясатчы Европа комиссиясынын президентинин орун басары Франс Тиммерсен болсо, Венгрия тууралуу баяндамада айтылган маалыматтарды эске салды.
Let me stress that democracy in our member states, in our European Union,
бул контексттен алганда биздин мамлекеттердеги Европа биримдигине мүчө өлкөлөрдөгү демократия мыйзам үстөмдүгүсүз жана негизги укуктарды урматтоосуз болушу мүмкүн эмес. Тилекке каршы, комиссия баяндамада айтылгандар боюнча камтамачылыгын билдирет. Өзгөчө, негизги укуктар, коррупция, соттордун көз карандысыздыгы жана Рома азчылыгы тууралуу маалыматтар.
And the independence of the judiciary.
Венгрия бийлигинин Брюссель менен алакасы 2015 жылы Балкан маршруту аркылуу Европага агылган мигранттар каптап келгенден тарта курчуп келе жатат. Премьер-министр Виктор Орбандын Фидес партиясы антимигранттык өнөктүктүн натыйжасында быйылкы шайлоодо парламенттеги орундардын 3/2 утуп алган. Европарламентте Венгрияга каршы дисциплинардык чара колдоо табуусу үчүн депутаттардын 3/2 добушу талап кылынат. Ал колдоо тапса Венгрия Европа биримдигиндеги добуш берүү укугунан ажырап калышы мүмкүн. Венгрия Еврошаркетке 2004 жылы мүчө болгон. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Жыл башында Казакстандын Актөбө облусунда 52 кишинин өмүрүн алган автобустагы өрт боюнча сот уланып жатат. 3-сентябрда башталган сотто кырсыктан каза болгондордун жакындары суралууда, ал эми айыпталуучулардын адвокаттары кырсыктан аман калган автобустун башка жүргүнчүлөрүн да сотко чакыртууну талап кылып жатышат. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Актөбөдө 52 киши каза болгон жол кырсыгы боюнча сотто жабырлануучулар суралып жатат. Сотко Өзбекстандан жакындарын жоготкондор, Казакстандан айыпталуучулардын туугандары келишти. Жараян казак тилинде өтүдү. Бирок жабырлануучу тарап өзбек тилин билген котормочу таба албай, кайра Түркстан облусуна кетүүгө аргасыз болушту. 10-сентябрда алар сотко онлайн байланыш аркылуу катышты.
Автобустагы өрттөн мен 1968 жылы туулган иним Абдумалик Хасанчиев жана анын 1993 жылы туулган баласы Элмураттан айрылдым. Алар Орусиянын Казан шаарына бара чыккан. Соттон күнөөлүүлөрдү таап, мыйзамдардын негизинде жазалап берүүсүн өтүнөт элем,
дейт жабырлануучулардын бири өзбекстандык Абдыгафар Хасанчиев. Автобустагы өрттөн каза тапкан 52 кишинин 16-сы Өзбекстандын Фергана облусунун Ташлак айылынын тургундары болгон. Сотто мына ушул айылдын тургундары гана катышып жатат. Ал эми калган маркумдар Наманган, Анжиян, Ташкент облустарынан болгон. Бирок сотко алардын жакындарынан эч ким келген эмес. Айыпталуучулардын адвокаттары бул кырсыктан аман калган өзбекстандык жүргүнчүлөр да сотко катышуусун талап кылып жатат. Автобустун айдоочусунун адвокаты Хайрулло Алимагамбетова тергөө материалдарына таянып, өрттүн чыгышына аман калган өзбекстандык жүргүнчү себепкер болушу мүмкүн экендигин айтты.
Сапар алдында автобуска 650 литр дизель май коюлган. Иргиз районунун аймагына келгенде катуу сууктан улам май тоңуп калган. Салондо каңдагыч лампа же паяльник болгон. Бирок аны иштеткенге бензин жок болчу. Айдоочулар жакын жерден 5 литр бензин сатып алышып, анын 1,5 литрин паяльникке коюшкан. Калганы желим бөтөлкөдө калган. Өрт кырсыктан аман калган жүргүнчү ашкан бензинде иштеп жаткан паяльникке төгүп жибергенде башталган.
Ал эми кырсыкта уулун жана небересин жоготкон Юлдызкан Ганиева аман калган жердеши менен жолукканын, бирок анын сөзүнө ишенбестигин айтты. Сот иши Актөбөдө 3 сентябрда каралып баштаган. Буга чейин соттук отурумда ишти кароо тартиби аныкталган. Учурда жабырлануучулар суралып жатат. Андан кийинки кезек күбөлөрдө аягында айыпталып жаткандарга сөз берилет. Бул иш боюнча 5 киши айыпталууда. Алар автобустун 3 айдоочусу жана Азия Транзит Сервис фирмасынын 2 өкүлү, негиздөөчүсү жана механики. Автобустун айдоочулары казакстандык Нуржан Кыргызбаев, Максат Пернебеков жана Барат Танатов 26 январдан бери Ак Төбөдөгү тергөө абагында отурушат. Фирма жетекчиси менен механики эч кайда чыкпоо тууралуу тил катты негизинде бошотулган. Автобустун ээсине эл аралык издөө жарыяланган. Фирма башчысы бузук транспортту пайдаланууга жол берген жана жалган документ жасаган деп айыпталууда. Механик бузулган автобусту алыскы каттамга чыгарган деп күнөөлөнүп жатат. Өзбекстандык мигранттар Орусияга иштеп акча тапканы бараткан автобус быйыл 18 январда Казакстандын Ак Төбө облусундагы Иргиз аймагындагы чоң жолдо өрттөнүп кетип, бардыгы 52 киши каза болгон. Бешөө аман калган. Мирлан Кадаров, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү маданият темасынан улантабыз. Анапада өткөн Киношок 2018 фестивалында кыргыз тасмалары 6 номинация боюнча сыйлык алды. Улуттук кино чөйрөдө фестивалдын мындай жыйынтыгы таптакыр күтүүсүз болгону талкууланып жатат. Темага кабарчыбыз Элбек Ажыматов токтолот.
Эмне үчүн бир келип атаңардан кабар алып койбойсуңар? Же силерге атаңардын кереги жокпу?
Бул Таалай Кулмендеевдин Мунавият тасмасынан үзүндү. Ал белгилүү жазуучу Казат Акматовдун Мунавия новелласынын негизинде тартылган толук метраждуу тасма.
Аберин кетирип кулагына жылып алдым.
Чыгармада жаш өтүп калган ашыктар Жанузак уста менен Мунавиянын сүйүү баяны чагылдырылган. 70-жылдардын соңунда Казат Акматовдун аталган новелласы жылдын мыкты чыгармасы сыйлыгына татыган. Режиссер Таалай Кулмендеев бул чыгарманын негизинде тасма тартып, бирок фильм айрым кино адистерине жаккан эмес. Мындай пикирин айткандардын бири режиссер Темир Бирназаров.
Чын эле кино шок кылды да. Анан бул эми фестиваль КМШ өлкөлөрүнүн ичинде таможенный союзга кирген өлкөлөр эле да. Көбүнчө фестивалдардын жюрилерин, деңгээли, кимдер отбор кылат, кимдер сынайт аны. Бул биринчиси. Бирок баары бир болбой эле ошол фестивалда кыргыздын кинолору бир эмес 6 приз алып туруш бул жаман эмес деп ойлойм.
Киношок 2018 фестивалында кыргызстандык киночулардын 4 тасмасы сыйлык алган. Кулмендеевдин Мунавия тасмасы баш байге менен эң мыкты сценарий сыйлыгын алса, Темир Бирназаровдун Түнкү авария тасмасы эң мыкты операторлук иш жана мыкты музыка номинациясын. Кыска метраждуу фильмдер арасынан Аскар Нуракын уулунун Киноман тасмасы калыстардын атайын сыйлыгын, Токтобек Үсөновдун Аялга татыксыз түйшүк тасмасы даректүү фильмдер боюнча атайын дипломун алган. Баш байгеге ээ болгон Таалай Кулмендеев 1992-жылдан бери уюштурулуп келе жаткан Киношок кинофестивали кошмо шериктеш мамлекеттердин жана Балтика өлкөлөрүнүн абройлуу сынактарынын бири экенин айтып, бирок баш байге алууну күтпөгөнүн кеп кылды.
Биз сындап аткандыгы жакшы да, анткени ар бир фильм баарына эле жага бербеш керек да. Буга чейинки биздин кыргыз киносундагы болуп келген кинонун баарына эле бир тараптуу ишкандай мындай сын берилген эмес да. Анан мен бул фильмди баягы өзүмдүн дүйнө таанымыма, түшүнүгүмө, өзүмдүн даражама жараша жасап көрдүм.
Кулмендеев өзү тасмасы катышкан фестивалга бара албаганын, маалымат булактарынан Калыстар тобу Орусиянын белгилүү кино таануучулары экенин окуганын кошумчалады. Деген менен киносунчу Гүлбара Төлөмүшова сынактын быйыркы деңгээлине купулук толбогонун кеп кылды.
На самом деле я могу конечно говорить что можем.
Мүмкүн конкурс азыр алсызданып калгандыр. Орусияда азырандан башка да бир топ таанымал кино сынактар көп болуп кетти. Бирок факты деген дайыма факты боюнча калат. Бир нече кыргыз тасмасы сыйлыкка ээ болгону рас. Бул өтө эле сейрек көрүнүш. Негизи мындай сынактарга бир өлкөдөн бир гана тасма сунушталып келет эмеспи? Эгер алар конкурска эки кыргыз картинасын алып жатса, анда демек ал сынакка катышууну каалаган тасмалар аз болуп калган. Бизден барган ар бир тасма экиден сыйлыкка ээ болуп жатат. Номинациялар болгону 8 гана. Ошондо эсептеп көргүлө. Бул эсептер эмне тууралуу айтып жатканы түшүнүктүү болот.
Действительно, конкурс был, наверное, слабенький.
Киношок 2018 фестивалинин быйылкы Калыстар тобунун төрагасы, кинорежиссер, сценарист Ильёр Ишмухамметов, Орусия кинематографистер бирикмесинин төрагасынын орун басары Николай Бардачев баштаган 5 кишиден турган театр жана кино ишмерлери. Кыргыз эл артисти, киносценарист Марбайжиев Киношок 2018 фестивалинин быйыркы көрсөткүчү кыргыз кинолорунун бүгүнкү деңгээлин көрсөттү деп эсептейт.
жанагы Элиориш Мухмедов деген председатель менен жюринин. Ал иши көрсө жанагы чыгарманын тең негизине жетип ошо жөнүндө сөз кылып турду. Мен ойлойм, вполне достоин. Анан биз өзүбүз айтканбыз баягы биз эми киношниктер өзүң билесиң да, бул жерин биз карыптягын кереги бар, мунун кереги барбы? То есть кереги жок бир эпизодторду алып таштап кыскартын деп айткан макул деген Кудай жалгасы нагай болуп калды. Мен ойлойм, бул чоң жетишкендик. Бул моментип шындап аткан чыгармабыз тет жактын гран-при алып келип атат. Демек кыргыздын киносунун деңгээли ошондой эле.
Сынакка кошмо мамлекеттер шериктештигинен жана Балтика өлкөлөрүнөн 60 тасма катышкан. Номинацияларга диплом жана атайын статуэтка берилген. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен шаршембинин кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.